anw bɛ baara kɛ décentralisation de kɔnɔ. Bon sariya bolo dɔw b'a jira k'a fɔ décentralisation tɛ fosi ye. État de b'a a ka baara dɔw ta k'u kalifa commune na. Commune b'u ka tɔgɔ la a n'a ka surveillance kɔnɔ. Donc u ye administration de ta ka di commune ma ko commune ko o géré. Furusiri b'o la. Bani sɛbɛn dilanw b'o la police administratif b'o la n'a bɛ fɔ o ma assainissement ninnu bon ani janaja kow b'o la maintenant o baara dilen fo ke mɔgɔw tun ka sɔrɔ min b'o baara kɛ parce que baara o baarakɛla tun tɛ kominiw na o de y'a sɔrɔ an taara état fɛ ka bila kominiw ka disposition na donc baara dira baarakɛlaw dira a tɔ bɛ to mun ye sisan baarakɛlaw sara o m'o de di or sariya b'a fɔ n'i ye baara di komini ma i b'a baarakɛla di i bɛ tila ka a baarakɛlaw sara di le fait ko min ma kɛ baarakɛlaw bɛ ka sa kalo bi saba u tɛ sara dɔw yɛrɛ bɛ u ka ca n'o ye ma an t'a lajuguya a moyen u bɛ kalo bi saba bɔ la o an tor'o kɔnɔla la ten an ye laɲini dɔw kɛ donc en 2018 et plus précisément le 24 mai 2018 ani gouvernement ye procès verbal dɔ signé gouvernement ko ka daminɛ o don na ka taga ale bɛ sara kɛ a kan ka kɛ cogo min n'a daminɛ na a fɛnɛ a tɛ bila ils ont même dit ça ko de façon pérenne o y'o ye n'a daminɛ na le 24 mai 2018 a tɛ dabila bilen o kɔfɛ minnu nana minnu tɛmɛna le 24 mai 2018 ka se k'u bɛ tila k'olu fɛnɛ sara u yɛrɛ tableau dɔ b'o la n'a bɛ kuma ko chronogramme de paiement k'o bɛ sara mais depuis don ko o kuma kelen don o kuma kelen don u mana dɔ sara u bɛ tila k'u ban u bɛ dɔ sara u b'u ban voilà a kɛ fo Sénégal nani farala ɲɔgɔn kan an tilala ka na n'a laɲini kelen ye don an ka point saba la bɛn kɛra point kelen de kan mais tɔ fila surtout fɔlɔ ye min ye sarako ye vraiment an ma bɛn o kan bon mɔgɔ dun tɛ se ka taa baara kɛ denbayatigi taa baara kɛ i ti sara o bɛ taa baara kɛ ni kalo bɛna sa i yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ i bɛ sara cogo min o ko ye min tɛ ɲa surtout an tɛ contractuel ye dɛ an ye fonctionnaire de ye.